Ok, da ruller vi I gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Og jeg sitter og ser på deg, Kristina Pletten, som I Oslo foran kunsten din som vanlig. Men jeg må jo si at jeg har vært på et vesentlig mer interessant sted enn Oslo de siste dagene. Jeg har vært på en, jeg vil si en spesiell avkrok av USA, man må nesten kalle det det. De vindblåste steppene I Wyoming. Jeg må si Cowboyland, har du vært der før forresten?
Jeg har vært I Wyoming, jeg synes det en veldig fin stat. Den veldig sånn cowboyaktig og litt sånn annerledes. Og jo ofte en av de statene som når folk skal liksom ramse opp alle statene, så det en av de glemmer, den og Nebraska. Det liksom ingen som vet ja. Helt hvor den ligger, og ingen som husker på at den eksisterer. Men det et fint sted. Og så må jeg si bare det at jeg håper jo etter hvert at jeg også kan ha noe annet å melde enn at jeg sitter her I leiligheten på Frogner da. Jeg litt misunnelig på deg som får lov å reise ut og bevege deg rundt.
Det har vært noen fantastiske dager I Wyoming. Det jo bare smellekkert. Jeg håper å kunne reise tilbake som turist, som privatperson en dag. Men det ikke derfor jeg vært der. Men det som du sier, det skikkelig sånn cowboy-stemning der. De har vel knapt noen by. Jeg har vært I den største byen, Cheyenne, som jo ville vært en litt tett sted I alle andre amerikanske stater. Og det sånne ting som litt sånn rart. Sånn, fotografen min, Nora, som jeg hadde med meg, Savosnik, som tar veldig, veldig fine bilder. Jeg gleder meg til å skrive disse sakene. Det sånn, vi prøvde litt sånn cowboyhatter, og hun endte jo opp med å kjøpe seg noen boots. Jeg lurer på om det sånne ting som...
Ja, jeg skal akkurat spørre om du ikke hadde kjøpt deg noen cowboy-stash.
Jeg har ikke gjort det, men hun har gjort det, og jeg må innrømme at jeg gjorde ingenting for å stoppe henne. Jeg stod bare og så på. Så det sånn som kanskje føles veldig riktig når man der, og så spørsmålet om man bruker de når man kommer tilbake til New York. Det blir spennende. Men de var veldig fine og blå, og de hadde jo et utvalg på sånn, ja, hundrevis av boots der. Jeg har spist bison burger, jeg har besøkt en ranch, så vi har virkelig fått liksom levd dette Wyoming-livet, og vi skal komme litt tilbake til hvorfor vi der, men det som morsomt alle spør hvor vi fra, hvor vi bor og sånn, så sier jeg alltid New York, og sier de nesten konsekvent, I'm so sorry, sier de. Det liksom vitsen der. Det veldig mange som ikke har vært I New York engang.
Hva sier du da?
Nei, jeg sier jo at jeg synes det fint I Brooklyn og sånn, men jeg kan jo alltid si at Norge ligner litt på Wyoming, ikke sant? Og at vi føler oss hjemme her, så vi kan alltid lulle litt I vei. Men ja, vi får komme tilbake til de tingene her, men bare sånn litt praktisk først, altså fra nå vi altså en åpen podcast, alle kan lytte til oss I Spotify, iTunes, der de hører på podd, men fra denne uken så må man høre på oss I Aftenpodden USA-feeden. Vi ikke lenger I den vanlige Aftenpodden-feeden. Så hvis du hører folk som savner oss, eller lurer på hva vi har blitt da, så får du bare si det til dem. Og også til dere som hører på oss I Aftenpodden-appen, så det altså Aftenposten-appen, så det mulig å høre på oss I Spotify og iTunes igjen også. Men du, vi skal innføre en liten ny kort spalte den gangen her, som en sånn skjedd siden sist. Nå har det vært utrolig mye fokus på USA, men vi antar jo at folk vil kanskje tune litt utover våren og det neste året. Så vi tenkte vi skal bare oppsummere noe av det viktigste som har skjedd hver uke, litt sånn kort først. Og mitt første punkt der egentlig at koronavirustallene I USA nå, de stuper. Det ser virkelig, begynner virkelig å se positivt ut når man ser på trendene. Midt I januar så lå det 130 000 mennesker på sykehus I USA med korona, og nå det litt over 90 000. Fortsatt mange, men pilene peker I riktig retning, og de har snart vaksinert 10% av befolkningen, som jo vesentlig bedre enn Norge, da, for å si det sånn.
Yes, mitt første punkt at Joe Biden har tatt sitt første museskritt mot litt mer tverrpolitisk samarbeid med å invitere en gruppe med republikanske senatorer til det hvite hus. Det møtet gikk visst bra, og Biden charmerte og så videre. Og disse senatorene har jo da kommet med et alternativ til den koronakrisepakken. De var også fornøyde med møte, men så det vel uvisst om det egentlig kommer noe ut av det. Men det I hvert fall et tegn da, på at man begynte å kanskje gå litt mer I retning av samarbeid.
Ja, og så har Biden fått godkjent en god del minister etter hvert, og han har fått inn liksom de aller tyngste, viktigste postene. Han har fått inn Lloyd Austin på forsvar, Janet Yellen, første kvinnelige finansministeren I USAs historie, Tony Blinken på utenriks. Så, og det ser jo ut, etter at demokraterne tok kontroll over senatet, så ser det ut å gli OK gjennom de aller fleste. Det tar tid, selvfølgelig. Og nå skal det opp til med en riksrettssak og sånn, men ja, han har fått på plass de viktigste.
Yes. Så har altså Mitch McConnell, som republikanernes leder I senatet, gått ut og tatt avstand fra disse konspirasjonsteoretikerne I det republikanske partiet, som vi snakket litt om sist gang. Det blant annet en som heter Marjorie Taylor Greene fra Georgia, som har laget masse kvalm og fått masse kritikk. Og McConnell kalte henne og hennes kompiser for en kreftsvulst på det republikanske partiet. Så det var jo ganske harde ord.
Ja, det relativt sterk fordømmelse, kreftsvulst. Så vi ser hva som skjer da med styrkeforholdet der og sånn, og det jo det vi skal snakke litt om I denne episoden. Det som starter neste uke jo den andre riksrettssaken mot Donald Trump. Skal starte 9. februar etter planen. Og det jo sånn at huset, altså representantens hus, har stilt Trump for riksrett, og så skal de vurdere om han skal dømmes eller ikke I senatet, og det skal som kjent, du trenger som kjent 2/3 flertall da, for å få dømt ham. Og det var sånn at 10 personer stemte, 10 republikanere stemte for å stille Trumps for riksrett I huset, som jo historisk mange. Det ikke sånn utrolig imponerende mange, men det historisk, historisk mange fra motstanderpartiet. Og hovedgrunnen til at jeg vært I Wyoming da, her de siste dagene, nettopp det at Liz Cheney, som inntil videre har det tredje høyeste ledervervet blant republikanerne I huset, hun fra Wyoming. Det vil si, hun representerer Wyoming I representantenes hus, og hun har fått bare utrolig mye bråk etter det hun gjorde. Så jeg reiste rundt og snakket med folk for å høre hva de tenker om henne, og det jo sånn at Wyoming den mest trumpeste staten av alle. Det var 69,9% som stemte for Donald Trump I valget I november. Så det jo sånn at Her konkurrerer man jo ofte bare om hvem som den ekte konservative. Det jo ikke så mange demokrater, det liksom masse republikanere som konkurrerer mot hverandre, og de har en sånn, masse sånne purity-tester og den type ting. Og jeg må bare si, etter å ha reist rundt og snakket med folk, så det nesten egentlig helt utrolig det hun valgte å gjøre I en sånn stat som det der. Hun må ha visst innerst inn at dette fortvekk kunne bety slutten for karrieren hennes, I hvert fall I Wyoming.
Ja, altså enten så har hun tenkt at det var viktigere å ta et standpunkt enn å liksom tenke strategisk og politisk, eller, som kanskje mer sannsynlig, så har hun tenkt litt større. At hun gambler litt på at ok, det upopulært nå, og kanskje I det distriktet som hun representerer I Wyoming, men I det store bildet, og liksom hvis man ser fremover mot 2024, så kan det være en styrke å være den republikaneren som har trukket litt mot midten og vist litt ryggrad. Så det ikke sikkert at selv om hun får mye kritikk nå, at det tapsprosjekt for Cheney dette her.
Nei. Jeg var på sånn conservative quarter-møte på en sånn kafé der, som var bare utrolig interessant. Det var helt sånn tjåkafullt. Jeg tror jeg telte 60 mennesker I et litt rom. Selvfølgelig ingen masker, det vil si. Det var en gammel dame som har vært 90 som tok og maska litt av og på seg. Og det var selvfølgelig alle hadde sånne gønnere som stakk opp av belt og sånn. Det var sånn skikkelig sånn, ja. Og alle utrolig rasende på Cheney, og der var det en lokallagsleder som hadde snakket. Det jo sånn at alle disse lokallagene I Wyoming har begynt å veta sånn censure henne, sånn offisiell kritikk. Så det virkelig sånn, det virkelig fullt opprør. Delstatspartiet, altså GOP, konservative I Wyoming, har også vært ute og kommet med liksom krass kritikk. Og jeg må si, jeg gjorde noen sånne stikkprøver. Jeg fant noen få som støttet henne, men det var stort sett demokrater.
Hva er det de er sinte på henne for at hun har gjort?
Nei, hun sier at hun stemte med sin samvittighet. De sier hun skal ikke stemme med sin samvittighet. Hun skal være vår representant der. For pokker, sier de. 70% av oss stemte på Trump I valget. Det var et budskap som ikke kan misforstås. Det det de sier. Så ja, jeg snakker med en delstatssenator som sier hun en del av sumpen I DC. Han skal gjøre det han kan for at velgerne aldri glemmer det hun har gjort når hun nå forsøker å liksom ta avstand fra Biden og være en republikaner igjen. Og så sier de at de mener at Trump ikke utløste mobben da. Det jo ganske mange som et stykke inn I konspirasjonsland, men det også mange som sier at det ikke bevis at Trump utløste mobben. Han, lokallagslederen, sier Trump sto fortsatt og snakka da mobben begynte å innta kongressen, og det stemmer. Han var ikke ferdig med talen sin da det begynte å bli bråk der oppe. Så de veldig sånn bokstavlig da. Altså, demokraterne vil jo si at Trump over tid bidro til denne mobben med alt han gjorde fra valget og frem, men de sier liksom, det var ingenting han sa den dagen. Man kan ikke finne sånn årsak-virkning, sier de. Og så de veldig opptatt av Black Lives Matter, at det var bråk over hele USA, masse herpesering av ting og eiendeler, som da de mener ikke ble fordømt nok. Så det er liksom der de er da.
Jeg tror demokraterne undervurderte enormt backlashet etter Black Lives Matter og alle de der opptøyene som var i fjor sommer. Jeg tror at det var en enormt sjokkerende opplevelse for veldig mange amerikanere. Og det var jo på konservative medier som Fox News, så spilte jo de det om igjen og om igjen, ikke sant? Mobben som angriper og brenner ned politistasjoner, bedrifter, smasher butikkvinduer, stjeler over hele USA. Så jeg tror det er veldig interessant at de trekker det frem til deg, og jeg tror at det kommer til å forfølge demokraterne nå fremover, og det er vanskelig for de også å ta avstand fra det, fordi at det er så mange interessegrupper på venstresiden som er opptatt av Black Lives Matter-bevegelsen, som er opptatt av disse spørsmålene. Så det er innmari interessant, og det henger jo sammen dette her. Så det blir veldig spennende å se hvordan de skal prøve å liksom vri seg litt sånn bort fra det i fremtiden, uten at det også vil få en negativ effekt på de da.
Ja, altså også min lille stikkprøveoperasjon i Wyoming, ja, der er konklusjonen, må jeg bare si, at altså, senatorer som har sett det som skjer med Cheney og ville vurdert å følge sin samvittighet, de blir nok litt skremt. Det er i hvert fall et skikkelig opprør på grassrota der.
Men det skal jo sies at de fleste senatorer ikke representerer en stat som Wyoming da. De har et mye mer blandet befolkning i sine delstater, som kanskje gjør at de må ta litt andre avveininger enn det Cheney ville gjort.
Ok, for noen uker siden så snakket vi om at Trump faktisk kunne bli dømt. Han ble jo frikjent i den første riksrettssaken med veldig klar margin, men da så det som det var ting på gang. Mitch McConnell, som jo leder for republikanerne i senatet, han gikk ut og han utelukket i hvert fall ikke at han ville dømme Trump. Han mente han hadde begått kanskje ikke lovbrudd da, men gjort ting som gjorde at han kunne dømmes for riksrett. Det var det han sa til pressen. Og nå ser det momentum ut da, som de kaller det i USA, til å være litt borte. Den drivkraften mot at det kan bli riksrett. Nå tar de aller fleste det for gitt at Trump ikke kommer til å bli dømt. Det ser veldig, veldig vanskelig ut. Hva vil du si, hva er det som har skjedd her på disse ukene?
Nei, det har vel skjedd blant annet at republikanerne har vært veldig flinke å ha et ensartet budskap, som har vært noe sånn som, ja, dette var uheldig, men nå må vi se fremover, nå må vi søke sammen, nå må vi liksom tenke på Amerikas beste og ikke gjøre noe som er mer splittende enn det som allerede er. Og det er veldig enkelt budskap som de har lykkes med. Men jeg tror jo det at med en gang riksrettssaken begynner, så vil vi bli minnet om hva dette her egentlig var. Vi vil bli minnet om alvoret. Mennesker ble drept. Kongressmedlemmene var sekunder og minutter fra å bli angrepet og kanskje også skadet, eller det som verre er. Alexandra Ocasio-Cortez hadde i går en sånn Instagram live for, jeg tror, 160.000 av sine tilhengere, der hun fortalte at hun fryktet for sitt liv, trodde hun skulle dø, og satt og gjemte seg på do. Og vi har jo også hørt andre medlemmer av kongressen som sagt at de tok den telefonsamtalen hjem til sine kjære, ikke sant? I tilfelle dette var deres siste time. Jeg tror at dramatikken i dette her vil komme opp igjen. Og så spørs det jo, og noe som ikke er helt klart for meg heller, er hvor stort blir omfanget av denne riksrettssaken? Hvor mye skal det omfatte av det Trump har sagt og gjort, av det folkene rundt han har sagt og gjort? Og det vil jo være litt avgjørende, tror jeg da, at man klarer å tegne et større bilde av at dette var en planlagt kampanje som begynte for mange måneder siden, og som var med overlegg misvisende og løgnaktig når det gjaldt valgresultatet, og på den måten skapt til det som endte opp I stormingen av kongressen.
Ja, jeg tror hvis man tar litt sånn hvorfor vinden har gått ut av seilene her, så tror jeg jo Rand Paul, som en republikansk senator, gjorde en veldig smart manøver her, hvor han satte mange senatorer I en vanskelig stilling, hvor han sa han la inn et forslag om å stoppe hele rettssaken, fordi den var grunnlovsstridig. Han mener det grunnlovsstridig å ha en rettssak mot en avgått president. Og da fikk han altså 45 av 50 republikanere I senatet til å stemme for at denne saken var grunnlovsstridig, blant annet Mitch McConnell. Og de fleste eksperter mener at den ikke grunnlovsstridig. Ikke presidenter, men andre med viktige embeter har blitt dømt I riksrett etter de har gått av tidligere. Men det vil liksom være et argument de har. Da. Og da gikk jo Susan Collins fra Maine, som en sånn moderat republikansk senator, som vet godt hvor det moderate landet ligger, ut og sa at det helt åpenbart at det ekstremt usannsynlig at han blir dømt etter at 45 republikanske senatorer stemmer for å bare stoppe hele saken. Hun mener det, og hun mener hun kalte det the high watermark også, at fem ville stemme for å dømme Trump, så hun tror det kan bli enda færre. Og jeg ser Washington Post har en sånn oversikt, og der det 37 republikanere som allerede ute og sier de ikke vil dømme Trump, og de kan ikke miste mer enn 33. Altså de må ha 67 senatorer. Så bare, det ser veldig vanskelig ut. Jeg tror også at det har gått tid, som du sier, siden disse hendelsene 6. Januar har noe å si. Det kan hende de kan klare å bygge opp noe av dramatikken igjen I en rettssak, men veien til å få det partiet med på å dømme Trump nå ser ekstremt lang ut, og målingene der de har vært hele tiden. De aller fleste mener Biden vant legitimt, 66% av amerikanerne, men blant republikanerne så det sånn 80% som mener at Biden ikke vant legitimt, og det bare 11% som mener Trump forbys fra stille igjen av republikanerne. Det en helt fersk måling fra Hugo. Så de ser nok hvor det landet der ligger. Da. De har ikke fått, det har ikke blitt den der voksende motstanden mot Trump som de kanskje trodde at det ville bli. Det virker mer som det bare har stoppet litt.
Men så skal man huske på at republikanerne, de som identifiserer seg som republikanere, er jo ikke halvparten av befolkningen. Det kanskje, jeg vet ikke, 25% eller noe sånt. Det færre enn de som identifiserer seg som demokrater. Og jeg tror det en større gruppe uavhengige, sånne flytende velgere, som kanskje har en litt annen, I hvert fall har de hatt det frem til nå, en litt annen holdning til dette her, som mer avmålt og moderat. Og igjen, jeg tror at det veldig vanskelig å spå om dette her før vi ser hva som faktisk kommer frem I denne riksrettssaken. Det kan jo hende at vi vil se at demokraterne tar for hardt I, eller spiller en hånd som de ikke burde spilt av, for å si det sånn. Det har skjedd mange ganger før at de mer opptatt av å kurtisere sine egne velgere enn å faktisk drive frem en effektiv sak. Så det kommer litt an på også hvordan de legger dette opp, men jeg tror at de kan legge det opp på en måte som gjør det ganske vanskelig for en god del senatorer fra mer moderate stater da, og skulle gå on record og si at dette skal vi ikke straffe, dette greit, dette skal han frikjennes for. Så jeg vil nå holde litt igjen med at han blir frikjent. Det I så fall, tror jeg, for veldig mange frykten for hans makt, og ikke minst de pengeinteressene han kontrollerer, de velgerinteressene han kontrollerer.
Ja, og det som jo Trump har gjort riktig da, siden valget, eller siden Bidens innsettelse, og siden 6. januar egentlig, jo at han har vært påfallende stille. Og en ting jo kanskje han kan takke Twitter hvis han faktisk ender opp med å bli frikjent her til slutt. De fleste sier at det en fordel for Biden at han ikke på Twitter Trump og kan plage ham, men jeg tror det en fordel for Trump også. Han ville helt sikkert ikke klart å dy seg på å sende ut noen skikkelig provoserende meldinger hvis han fortsatt hadde vært på Twitter. Men han har nesten ikke sagt noen verdens ting, og han valgte jo ikke å benåde Edward Snowden og noen sånne som virkelig kunne gjort det konservative partiet sinte. Så han sitter stille I båten, og det har nok vært veldig, veldig smart og veldig, veldig behagelig for de republikanerne som vil frikjenne han da.
Det litt sånn som når de hadde den der debatten der de kunne skru av mikrofonen hans, så gjorde jo Trump det mye bedre. Så hvis Twitter hadde stanset han før, og Facebook, hvis de hadde stanset han I august, så kan det jo hende Trump hadde rett og slett vunnet etter valget. Det jo egentlig en absurd tanke da.
Ja, men jeg tror det kan stemme. Det jo fortsatt veldig mange velgere som sier at de synes han gjorde bra ting, men de bare liker ikke personligheten hans. Jeg har møtt flere av de I Wyoming også, som som sånn, vi stemte på han, holdt oss for nesa, men bare han var en kjip person. liksom. Men Trump har slitt litt med å få på plass et advokatteam da, og det virker som det har vært litt uenighet om strategi ifølge medie, med amerikanske medier, så ville Trump at de skulle fortsette å messe om at valget ble stjålet og kjøre hele en linje der, og at det førte til litt sånn indre uro at hele teamet bare gikk av, og så måtte han finne nye.
Mm. Han... Både han og Rudy Giuliani har jo fortsatt med dette her at valget ble stjålet, og Giuliani var jo også ute på, jeg tror Steve Bannon sin podcast, og sa at, at det var Antifa og The Lincoln Project, som altså sånne konservative anti-Trumpere, som egentlig stod bak stormingen av kongressen, og at de gjorde det for å skade Trump. Så de fortsetter jo med dette her narrativet som sånn litt ute i kokoland da, men det ser ut som Trump nu har klart att skaffa sig nya advokater som allikevel kan ge en ett ganska bra försvar. Och Axios rapporterade ju att en av tingene som gjorde att de var att det blev en krasch mellan Trump och advokaterna handlade faktiskt inte om strategi men om pengar. Att de förlangte mer pengar än det Trump var villig till att betala. Han är ju notorisk för att inte betala räkningarna sina och vara ganske sleip når det gjelder sånne ting, så kanskje noen av de også var fryktet at de ville legge ned veldig mye arbeid og ikke få betalt for det.
Ja, og så har jo blant annet Rudy Giuliani blitt saksøkt av dette selskapet Dominion, som leverer stemmeopptellingssystemer. Vi har jo, når du lanserer sånne konspirasjonsteorier mot private selskaper, så det jo en fare for at du ender i saksa selv. Og det kan jo se sånn ut. Absolutt. Det virker som, så lenge du kommer helt grunnløse påstander om en bedrift, så kan du bli saksøkt. Så det sikkert litt sånne ting de redde for å gå i sånne feller.
Ja, nå vil jo Lincoln Project også saksøke Giuliani, for det han har sagt. Så han har faktisk fått et brev fra deres advokater, så de skal være litt forsiktige, tror jeg.
Ja, det god amerikansk saksøkingsmaraton på gang. Det veldig bra. Det. Ja, og så det jo sånn at det ser ut som det disse advokatene faktisk kommer til å fokusere på da. Disse Trump-advokatene dette som ser ut som å være halmstrået til republikanerne, at dette grunnlovsstridig. At de kan ikke dømme en avgått president, og det kommer til å være en viktig del av forsvaret, av det seriøse forsvaret, det det de sier, og så kommer de til å prøve å vise at Trump ikke hadde skyld i angrepet. Og det sikkert litt sånn årsak, virkning og litt av det de snakker om oppe i Wyoming. Wyoming også. Og så sier demokraterne at deres forsvar blir et speilbild av det. De vil først vise at dette grunnlovsstridig. Nei, ikke grunnlovsstridig, ikke. At de kan dømme en avgått president, og så vil de vise at Trump over tid gjennom ord og handlinger hadde skyld i mobben. At denne mobben ikke hadde oppstått hvis ikke Trump hadde gjort som han hadde gjort.
Men det jo en litt risky strategi fra republikanernes side, fordi at hvis demokraterne henter inn den ene grunnlovseksperten etter den andre av de tyngste folkene, og de sier at dette ikke grunnlovsstridig, og republikanerne ikke klarer å mønstre noe i nærheten av samme tyngden i det juridiske ekspertisen, hva skal de da gjøre hvis det liksom hovedargumentet? Så de tar en sjans med å satse veldig mye på den ene hesten, tenker jeg.
Jeg føler meg ganske trygg på at han kommer til å bli frikjent. Jeg tror det skal skje noe stort mellom nå og denne dagen hvor de skal dømme ham for at ikke det skal skje. Det virker som de er villige til å strekke seg langt for å slippe å dømme ham. Og 17 så mye. Det så veldig, veldig mange. Så man må liksom grave så langt ned i det republikanske senatet for å finne de 17. Men det også en debatt, vi kan bare ta det kort da, om man, hvis man ser at det går mot frikjennelse, at man heller kan vedta en sånn offisiell kritikk, en sånn censure, sånn som de har gjort av Liz Cheney i Wyoming, da, bare mot Trump i kongressen. Og noen håper de da kan også inkludere i en sånn censure, en sånn klausul om at Trump ikke kan stille til valget igjen. For det det som liksom gullrota ved å dømme ham for riksrett, jo at de da kan pålegge han, eller nekte han fra å stille til valget igjen. Og de håper at det mulig å gjøre det en bakvei, da, at de kan få med seg flere republikanere på det, men der tror jeg det mye sånn juridiske spørsmål, om de har mulighet til å gjøre det med liksom 60 stemmer, da, eller noe færre. Men det kan vi komme tilbake til. Det kan bli interessant å se. Nå først se hvordan denne riksrettssaken drar i gang. Men la oss si at Trump blir frifunnet, da. Hva tror du det betyr liksom, for dette partiet videre? Han jublet jo høyt da han ble frifunnet i januar i fjor og fikk en skikkelig, sånn, et skikkelig hopp på meningsmålingen. Det var en ganske god uke for Trump.
Altså, jeg veldig usikker. Jeg tror at det kommer veldig an på hvordan han nå legger opp sin innflytelseskampanje etter riksrettssaken og fremover. Kommer han til å reise rundt og holde store rallies? kommer han til å være mye på Fox News? Kommer han til å bruke sin makt på en måte som skremmende for de andre republikanerne? Jeg tror det der svaret på spørsmålet ditt ligger. Han har tidligere ikke vist så veldig mye disiplin da, når det gjelder å drive liksom litt sånn strategisk, systematisk politisk arbeid. Han har hatt folk rundt seg som har gjort det, og så har han drevet med disse folkemøtene og satt på Twitter og sånn. Men han har ikke vist så veldig mye interesse for det som litt mer kjedelig og litt mindre glamorøst, liksom. Så hvis ikke han gidder å legge ned det arbeidet, så kan det hende at hans politiske profil vil feide litt ut etter hvert. Og jeg tror kanskje at det det vi vil se når folk begynner å bli litt lei, og media begynner å bli lei, og Trump ikke helt gidder å kanskje kjøre samme høye profil. Med mindre han setter i gang med valgkampen frem mot 2024 med en gang. Det jo ja. Et annet alternativ, selvfølgelig.
Jeg tror ikke han kommer til å være så stille som han har vært nå, på grunn av riksrettssaken. Jeg tror han kommer til å være en mer synlig, markant skikkelse, og det virker som han i hvert fall kommer til å drive en sånn svertekampanje mot alle de som har vendt seg mot han i den prosessen her. Det han jo allerede i gang med. Det har kommet en sånn intern meningsmåling fra Wyoming, som Trump-organisasjonen, altså de har fått en meningsmåler da, en ekte meningsmåler, som ikke har en utrolig god rating, men som faktisk ringer rundt da, og bruker en eller annen metode som skal være grei, som viser at hun har 20% oppslutning i Wyoming nå i primærvalget, og de bruker det til å vise at hun en liksom lost cause da, tapt. Og de sendte jo opp en Matt Gaetz, en av disse kongressmedlemmene fra, og virkelig sånn Trump-fansen, og kongressmedlemmene fra Florida, holdt et møte i Wyoming foran Capitol, der hvor han bare, ja, hvor han svertet Liz Cheney, og hadde til og med Trump Jr. På telefonen, så de er jo fortsatt med i spillet. Jeg tror de kommer til å se mye mer av det. Ja, om han ikke stiller til presidenten, så kommer han i hvert fall til å gjøre livet surt for alle de som han mener, som står på svartelista hans.
Men så har jo du sett mange ganger at det har ikke lønt seg så veldig for folk å være lojal mot Trump. Det jo nesten ingen, inkludert Mike Pence, inkludert Jeff Sessions, tidligere justisminister, de har jo blitt kastet på bålet, alle som en, etter hvert som et eller annet de har gjort har falt i unåde hos han. Og det kan jo da tenkes at disse her som går rundt med ambisjoner om å stille som presidentkandidat eller til en eller annen posisjon, begynner å tenke litt sånn, hvor lurt det for meg å satse alt på å være Trump sin mann eller kvinne, når det allikevel kan liksom, jeg kan få alt i fleisen om et år eller to. Du ser det samme med guvernøren i Georgia, ikke sant, som var liksom en kjempestor Trump-forsvarer og Trump-tilhenger, som også har Brian Kemp heter han. Jeg glemte hva han heter et øyeblikk, men han har jo også fått masse pes fra Trump. Så, og er antagelig ferdig politisk, ikke sant, så jeg vet ikke hva skal være liksom, hva skal være gevinsten for politikere med store ambisjoner for å klistre seg til Trump nå?
Nei, jeg tror liksom, hvis du skal ha en fremtid i partiet som det ser ut nå, jeg tror ikke de kommer til å ta noe oppgjør med Trumpismen. Han alt for populær blant folk flest. Jeg tror ikke det der, at de kommer til å velge en klar retning. Det kommer til å være en sånn rar hybrid. Og de som sikkert klarer seg best er de som ikke er helt klistret opp til Trump. Men antageligvis ikke de som stemmer på riksrett heller. Jeg tror liksom, du må finne en mellomposisjon. Du kan ikke være Liz Cheney, men du kan antageligvis kanskje heller ikke være helt i lomma på Trump. Og det jo en del folk som kjører det mellomløpet der. Så det det sikkert. Ja, det kommer vi sikkert til å se.
Der kan man se liksom på Nikki Haley for eksempel, som har kjørt et ganske smart løp.
Vi får ha bittelitt OR til slutt, Kristina. Hva det du har gått og tenkt på den siste uka?
Jeg har tenkt på en mann som heter Timothy Snyder, som en filosof som har blant annet skrevet en bok om tyranni som ble ganske mye lest når Trump ble valgt. Og en gang så hadde jeg en intervjuavtale med han, satt og ventet i en time på telefonen, og så hadde han glemt det. Og de ringte og unnskyldte seg veldig, men de fikk aldri gjort det igjen da. Men han har vært fremme nå og snakket om noe som han kaller for the big lie, og det er den store løgnen, og har brukt det begrepet til å forklare strategien bak Trump og også disse konspirasjonsteoretikerne. Og det har vært veldig interessant å lese om. Og han har jo da alt fra en Twitter-tråd til en ganske lang artikkel i New York Times og til bøkene hans, så man kan liksom velge hvor mye han vil gå inn i det. Men det er...
Man starter med Twitter-tråden,
kanskje? Man kan starte med å søke opp Timothy Snyder med Y på Twitter, og så lese den tråden om The Big Lie. Jeg ser at det er veldig mange nå som har tatt det begrepet og bruker det bevisst, og det er innmari interessant, og det er veldig sånn verdt å få med seg, også for å skjønne den diskusjonen som vil komme nå i rundt riksretten og alt som har skjedd der. Og så kan jeg anbefale bøkene hans.
Ja, hva bøkene også? Først Twitter-tråden, så New York Times Magazine-artiklen, og så til slutt hele biblioteket hans. Han har skrevet mye.
Ja, men den On Tyranny er jo ganske kort og liten der, så den er jo veldig kjapt å lese.
Min obligatoriske refleksjon er egentlig bare en anbefaling av en daily episode, det jo ikke første gang vi gjør det her, om QAnon, konspirasjonsteorien. De hadde en veldig morsom episode her om dagen om hva som skjedde da den dagen Biden ble tatt til ed. Vi har også skrevet en sak om det i Aftenposten. Den episoden heter A Conspiracy Theory is Proved Wrong, og om hvordan verdenssynet til, de har jo alltid justert, de har jo alltid gått og ventet på at store ting skal skje, og så har det ikke skjedd. Men innsettelsen da var jo på en måte siste mulighet for at Trump skulle stå frem som den store frelseren og arrestere alle disse pedofile, denne pedofiliringen som de tror styrer verden og sånn. Og det var rett og slett veldig mye skuffede sjeler. New York Times viser at de hadde en sånn parallell sånn TV-sending gjennom hele dagen, hvor de går og venter på at nå kommer det snart, og så blir Biden tatt ed, og så flytter han inn i Det hvite hus, og så har det ikke skjedd noen ting. Og folk som altså forlater denne konspirasjonsteorien som skuffet noen, mange tror helt sikkert fortsatt på det, men det er noen som bare føler seg lurt. Og jeg må også bare si, jeg var på denne Conservative Quarter her, og der var det en fyr som jeg synes sa noe interessant, og som er litt sånn, hvordan de reflekterer litt rundt de som er langt, han var langt inn i den Dominion stemmeopptellingssystemet, QAnon og sånn. Og han sa han var så lei av at andre ikke brøy seg om det. Han var lei av å bruke 10 timer hver dag på å grave seg ned i disse tingene og sånn. Han ville egentlig bare fokusere på jobben. Han jobbet på en sånn oljeraffineri og familien sin igjen sånn. Så det gir jo litt håp om at kanskje det er mulig. Han kommer sikkert ikke til å forlate de teoriene helt, men at man kanskje kan komme seg litt unna det. For det er helt sikkert fryktelig slitsomt å være konspirasjonsteoretiker, og det tar nok ekstremt mye tid. Jeg tror mange har mistet mye venner og familie og sånn også.
Det er vel sånn at de nesten må gjennom en slags deprogramming, som er det man gjør med sånne folk som har vært i kulter og sånn. At man må på en måte omvende hele hjernen og måten å tenke på det, og bruke et slags sånn system for å vri seg over i, et annet tankemønster, kanskje.
Ja. Mm. Det var alt vi hadde for denne gang, så er vi tilbake neste uke med en ny episode, så får dere ha det bra inntil det.